Ruang Siar Juara mempersembahkan.
Akan membuka episode YOLO kali ini dengan sebuah cerita tentang ketakutan sahabat kita Dave Hendrik dalam hidupnya dia yang baru saja gue temui dan baru gue ketahui.
Gue gak suka. Bentar, gue gak suka nih. Gue gak
apa,
suka.
Apa?
Kalau lu berdua punya rahasia dan gue gak tahu karena
gue harus ketemu
lo.
Ini baru gue share. Ini mau gue share ke lo. Gue mau share ke lo nih.
Bentar, ini baru aja terjadi atau udah kemarin-kemarin ketahuannya?
Lama, lu udah tahu.
Sebenarnya lu udah tahu. Tapi mungkin gue juga dulu gak terlalu menanggapi ini serius. Ya, gak terlalu menanggapi serius tentang ketakutan. Kita tahu kayaknya emang waktu itu kalau gak salah pas kita lagi taping YOLO pernah dibahas. Ya. Tapi kita sambil lalu, jujur gue waktu itu sambil lalu gak gue terlalu pikirin banget. Nanti lu one day dia mengutarakan dan di situ gue baru tahu oh ini benar ketakutannya dia nih. Lo tahu kan teman kita Dave Hendrik ini ya sobat YOLO tuh kan termasuk orang yang gue tuh mengkategorikan dia tuh sebagai fearless. Karena kalau di saat dia menemukan satu ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup, dia tuh akan mencari cara untuk mengatasinya, ya kan? Tapi ketakutan yang satu ini dia
terelakkan.
Dia ya apa inevitable gitu kan ya.
Yes.
Dia udah menemukan bahwa ketakutan dia ini tuh harus dia hadapi dan dia embrace karena there's no way out.
Yes.
Yang adalah nih Iwa tadi juga boleh menambahkan ya.
Iya,
apa? Dia bilang laki-laki semakin bertambah umur, kupingnya itu akan membesar. I didn't take this serious. Yes, I didn't take this serious. Kenapa dia pernah ngomong? Makanya lo pas lo tau lo juga tau kan?
Gue inget dia.
Gue inget. You didn't take it serious ya, Gawet?
No.
Ya udahlah ya.
Itu kan lanjutannya yang kupingnya berbulu terus dia kesel banget.
Iya.
Ada bahwa kupingnya makin gede kan?
Iya. Tapi udah dong sambil lewat until one day apa namanya dia bilang dia bertemu seseorang yang dia tahu udah dari lama. Dia pernah tahu gitu, pernah kenal orang ini gitu.
Mas Jorgi pasti ya?
Bukan. Duh. Tapi gue akan cari tahu ini yang benar juga apa gak ya. Jadi dia tiba-tiba dia bilang, aduh gue tuh tahu loh dulu orang ini kayak apa. Dan lihat deh, dia tuh sekarang kupingnya gede. Dan dia bilang, aduh gue tuh takut sekali loh. Emang gak bisa operasi plastik kalau kuping gede? Gak bisa, Bo. Lu kan gila, dia kan gila operasi kan? Ya kan? Yeah, apa juga dia operasi? Operasi lilin, operasi ketupat juga dia ikutin. Ya gak sih?
Iya.
Bilang, untuk kuping gede itu tuh gak bisa dioperasi. Akhirnya gue bawa bahasan ini tuh ke laki gue. Sayang, kalau kata Dave, katanya orang tuh semakin bertambah umur, kupingnya akan gede loh. Masa? Enggak, kata laki gue gitu. Enggak, lihat tuh gue aja enggak kok gitu kan. Terus kata dia gini, terus dia bilangnya gini lagi deh. Coba, kata laki gue, enggak kok, enggak gitu, bohong, alo, ngada-ngada. Enggak, beneran. Coba dia lihat kuping papanya Aryo. Gede enggak? Ya kan tuh udah
tua. Iya, wait, coba lu lihat kuping
bokap lo. Coba.
Yes, bener.
Makin gede kan? Makin tuh laki-laki kupingnya makin gede, wet.
Menurut gue, Dave, menurut gue, bukan kupingnya makin membesar, tapi mukanya makin mengecil karena semua lemaknya tuh habis.
Enggak, kita, nih yang dibahas sama Dave ini, orang yang dia ketemu, lemaknya belum habis.
Iya.
Kupingnya udah gede.
Kupingnya gede banget,
dia,
kan?
Kupingnya gede banget.
Siapa? Coba lu jelasin
dulu. Yang disebut lagi, lu gila.
Orang gue sampai kasih lihat foto di Instagramnya ke Angie, tuh kata Angie gini, iya lo panjang banget. Itu orang Angie bilang begitu.
Dan dia takut banget. Sumpah dia takut banget.
Gue tahu solusinya, Dave. Lo gak perlu lo kecilin itu kuping. Lo jetet aja.
Enggak, gue bilang nanti di saat lo merasa bahwa kuping lo membesar, itu adalah waktu yang pas untuk lo rambutnya potongannya bob.
Lo tutup. Udah tanam rambut. Maksudnya udah banyak.
Lo
panjang. Bobnya inget. Bob pasti beraka ya. Nah, jadi bener-bener tuh di potongan batok kepala tuh.
Pilihannya udah itu. Either gue bob paskibraka atau gue pakai selendang kayak Nasir Buto gitu kan, buat nutupin kuping gue. Tapi kita tunggu nanti kalau kita udah sama-sama tua ya, sobat YOLO yang laki-laki ya. Kuping
dia
besar
takut
itu
banget
pasti
loh.
Gue takut.
Dia takut banget loh, Wet. Dan itu jadi bahasannya dia. Abis dia cerita dia ketemu orang yang kuping gede itu.
Yes.
Itu jadi bahasannya dia, gak berhenti. Dia bilang, gue takut banget loh. Sumpah, itu gue takut banget. Yes. Karena dia tahu gak ada solusinya.
Itu tuh udah tanda laki-laki lu masuk ke dalam umur senja, kuping lu udah gede, that's it.
Nanya, umur senja itu berapa? Biar gue siap-siap nih. Jadi ketika nanti itu terjadi, gue udah, oh iya, gue udah masuk nih. Berapa?
Lo mau ke
ya kalau gue kan udah gak mungkin, Bo. Ya berarti gue kerudungan lah, udah jelas.
Bo, masuk 60 pake tuh udah...
Oh, Dave, pakai anthem, Bo. Bisa.
Bo, serius, 60?
Ya, 60, ya. Bo. Iya, temen gue itu tuh belum 60, tapi udah 50 lebih. Jelang 60, udah kelihatan, Nek.
Mas Aji, ya? Aji
Loto. But anyway ya, ini tuh obrolan yang akan gue share ke Angie sama Iwet sama Sobat Budiman nih kali ini, terinspirasi dari curhatan teman deket gue yang suka juga ngedengerin podcast YOLO semalam.
Terus gue kupingnya gede gak?
Kalau belum gede itu masih muda temennya. Dia kan geng BB cream, Bo, masih muda.
Apa curhatannya apa?
Jadi sederhananya tuh mau membahas mengenai multiperan di dalam hidup. Kita kan sebetulnya setiap manusia itu apapun pekerjaannya, kita kan punya peran yang berbeda-beda ya. Misalnya contoh Angie di kantor, Angie sebagai editor in chief. Di rumah, Angie sebagai ibu, sebagai istri. Di Cosmo, Angie sebagai penyiar gitu. Lu punya banyak peran kan. Iwet, di kantor Iwet sebagai direktur. Di rumah Iwet sebagai anak. Di pertemanan ia sebagai seorang sahabat. Iya dong.
Bagi orang yang dibully.
Nggak, kali ini karena kuping gue belum gede, jadi nggak dibully. Nggak bahasan, kita lagi kuping gede.
Terus. Nah, yang jadi problem tuh adalah kadang kita tuh lupa switching off peran kita di dalam hidup, Wet. Misalnya, gitu. Angie nih, di kantor sebagai seorang pimpinan. Maaf ya, Angie, lu jadiin contoh biar gampang. Lu di kantor sebagai pimpinan, kan pasti lu biasa merintah anak buah, lu biasa kasih order, lu biasa memimpin jadi nahkoda kapal lah, gitu kan. Nah, sampai di rumah, kalau lo gak terbiasa switching off your punya peran, sampai di rumah tuh lo kebawa gitu. Lo perintah-perintah anak lo perintah laki lo gitu. Nah, orang rumah lo kan akan menganggap, loh kenapa lo jadi komandan sih di sini? Kalau di sini kan lo sebagai ibu, mungkin lo harusnya gak sebegitunya lo merintah-merintah kita gitu. Itu sih, ini curhatan teman gue gitu. Kalau dia tuh ya biasa deh masalah pekerjaan gitu. Dia merasa bahwa ada satu sahabat kita yang di pekerjaannya dia sebagai seorang leader yang juga seorang selebriti, biasa dielu-elukan orang, terus ke bawah, Nek. Kalau lagi ngumpul sama kita nih sahabat-sahabatnya, dia kita tuh sampai yang iya tahu lu tuh terkenal, iya tahu lu tuh seseorang di kantor lo, tapi kita nih teman-teman lo, lu harus berganti peran kalau nongkrong sama kita lu sebagai teman gitu. Terus gue pikir gue mau bahas ya. Menarik tuh mengenai multi peran di dalam hidup.
Pengalamannya nih soal ini. Mantan gue yang Dave belum kenal tapi Angie udah kenal. Sebel.
Yang mana ya tuh?
Yang gue kecintaan banget.
Oke.
Yang gue bawa-bawa. Dia tuh pernah dia mukanya yang... Dave langsung.
yang ngebob. Itu cocok tuh
deh, udah tua.
Cocok tuh bob yang itu tuh cocok buat Dave. Kalau kayak gue kan long bob, Dave nggak terlalu cocok. Kalau buat kayak gitu Dave cocok.
Bener-bener. Dia tuh pernah bob dan itu adalah menurut gue salah satu gini. Gue tuh tipikal orang yang punya kecenderungan untuk bisa melakukan itu multiple peran tapi gagal untuk switching.
Lupa switching.
Sampai akhirnya dia yang nyadarin gue. Jadi waktu itu belum di masa ini gitu ya, masih kayak cuman punya bisnis doang itu kayak Tikrive apa segala macem gitu. Tapi cukup punya karyawan kan, punya anak buah gitu. Terus dan gue harus akui memang ketika gue di kantor tuh ya agak perintah-perintah lah gitu, nggak agak sih perintah-perintah banget. Nah abis itu dia pernah satu kali marah banget, dia bilang gini, I'm not your staff ya. Don't treat me like I am your staff. You understand? Digituin, Bo. Gue kaget. Terus dia kasih tahu, kamu tuh gak boleh kayak gitu. Gak bisa semua orang kamu samain. Dia bilang gitu. Terus udah gitu gue kayak terdiam. Terus gue, iya ya, gak kayak gitu harus ya. Ciut langsung gue. Tapi dari situ kemudian gue lebih mindful lah. ketika gue ada di posisi apa, gue memposisikan diri gue sebagai siapa. Posisi apa, gue memposisikan diri gue sebagai apa. Tapi benar, menurut gue itu sangat benar terjadi. Banyak orang yang punya multi peran, tapi tidak berhasil switching ketika dia berpindah ke lingkungan baru.
Yes. Gue kadang suka sulit tuh, kayak misalnya kalau lagi kerja terus abis suka kebawa ke rumah. Kalau gue kayak tadi yang Dave bilang, ya udah di rumah gue masih merintah-merintah gitu kan ya. Tapi emang iya laki gue suka ngingetin gue gitu loh ya. Makanya gue berusaha untuk gak bawa ini dalam pertemanan. Mungkin ya kalau keluarga kan kadang-kadang mereka udah maklum ya, emang juga karakter gue juga lumayan tukang perintah-perintah alias bosi kan ya. Tapi untungnya gue tuh lumayan laki gue mengingatkan gue untuk, ya lo kalau lagi dalam pertemanan gak bisa kayak gitu, lo gak bisa jadinya untuk kayak merintah-merintah atau apa gitu kan. Nah itu tuh itu ada ini diingetin sih ya. Emang kita tuh harus, udah peran lo sekarang ini adalah sebagai teman. Lo lagi berperan sebagai teman, bukan berperan sebagai leader gitu kan. Nah, itu yang lo harus ingat. Dan juga mungkin juga satu yang harus kita ingat juga, kan ada orang yang emang memiliki karakter leader atau istilahnya tuh mungkin lokomotif ya kan, menggiring gitu kan, yang membawa bukan gerbong ya kan. Ada dua karakter kan, lokomotif dan gerbong gitu. Di saat lo menjadi lokomotif tapi lo lagi berada di antara pertemanan, nah itu lo harus bisa bermain cantik. Gimana ceritanya? Jangan sampai lo si lokomotif ini, lo emang yang memiliki jiwa leader, memiliki leadership yang tinggi ini, jadi membuat teman-teman lo tuh berasa kayak, gue kayak anak buah lo ya, gitu lah. Jadi emang kayak istilahnya mungkin main cantik kan bisa jadi kayak teman lo Dave tadi. Dia memang basically memang orang yang memiliki jiwa leadership yang tinggi. Ya kan, kayak kadang-kadang kan kita juga dalam pertemanan tahu dong Dave, pasti kan ada yang, ini nanti kita gimana nih rencana ini, misal kalau kita punya planning apa gitu, gimana ya?
Gimana? Nah, gue ada ceritanya kan, soal itu. Itu juga gue ada ceritanya. Abis ini kita bahas ya.
Nah, berbicara mengenai switching multi peran di dalam hidup, ini rupanya memang tantangan yang banyak dialami oleh kita sekalian. Pasti. Ya kan? Karena setiap orang pasti zaman sekarang itu tidak hanya mengemban satu peran saja di dalam hidup ya. Sobat Budiman, multi peran
dalam hidup wajar.
Iya, Sobat Budiman yang kerja gitu, pulang ke rumah Anda harus berperan sebagai anak. Ingat kan beberapa minggu lalu kita membacakan cerita Sobat Budiman yang merasa bahwa dia tuh kalau nyampe di rumah sandwich generation masih diperlakukan layaknya anak kecil oleh ibunya, tidak mendapatkan kemandirian. Itu kan juga dia kayak susah transitioning ketika di rumah dia tuh masih diperlakukan sebagai anak oleh orang tuanya. Itu kan juga transitioning multiperan itu tuh.
Betul. Tapi juga mengenai transitioning multiperan ini ya, atau switching peran. Itu gue ada momen gitu ya, suka gini, anjrit gue kayak gak ada harganya di mata mereka gitu. Itu ada gitu, karena kan ya mereka udah kenal gue dari kecil gitu kan ya. Tapi terus gue mikir gini, ngapain lo sakit hati ya, emang mereka udah tahu lo dari zaman dulu. Ini bukan sesuatu yang harusnya lo permasalahkan gitu. Nah, tadi Angie sempet nyinggung tuh, kadang-kadang di pertemanan juga ada kayak kita mau kemana, kita mau kumpulin nanti gimana, ayo. Terus pada gue biasanya tuh akan ambil peran yang langsung, enggak, gue gak usah ngatur, gue ngikut aja. Kecuali
diminta pendapat.
Nah ya, atau udah gini, ini udah kelamaan nih ngabisin waktu. I take the lead. Gitu. Gue kan diem aja, gue tinggal nunggu keputusannya apa, gue ikut. Supaya kemudian gue tidak jadi yang kayak, karena begitu gue I take the lead kan keluar tuh bosinya kan. Lo ini. Nah, itu gue enggak mau, karena takutnya nanti mereka kayak apaan sih nih, Iwet ganggu banget deh. Pertama adalah gue akan ada di posisi yang gue cuma ngikut aja. Kecuali kalau udah berlebihan banget nih, udah kelamaan enggak putus-putus juga, baru I'll take the lead.
Ya, sebenarnya gini, dalam kita menjalankan multi peran dalam kehidupan kita, kita tuh harus tahu, misalnya gini deh, lo di kantor sebagai leader misalnya, begitu sampai rumah, ya begitu lo keluar dari kantor, ibarat kata kalau lagi acting tuh, itu udah cut. Ya kan? Mungkin harus seperti itu ya.
Emang pasti kan kenapa ini jadi masalah adalah ketika kita, pasti kan kita semua jadi bertanya caranya gimana. Ya dibutuhkan kesadaran tuh, apalagi kan pekerjaan gue sebagai seorang pekerja seni gitu, saat gue punya artis manajemen, itu kan semua orang kayaknya tugasnya tuh sibuknya melayani gue kan, ngatur jadwal gue, ada asisten, ada supir. Ya gue tuh terbiasa dilayani. gue pernah tuh sempat ribut sama adik gue dan sempat jadi ada masalah. Karena rupanya peran itu tuh kebawa ke dalam kehidupan gue ketika gue di rumah gitu.
Di rumah lo masih ngartis.
Iya, di rumah tuh gue masih berharap dilayani oleh orang rumah, masih berharap egois gitu egonya. Ya pokoknya gue duluan dong, kepentingan gue yang utama gitu. Apalagi mungkin gue merasa bahwa gue ini adalah breadwinner gitu. Jadi ya lo harus ngikutin gue dong gitu. Ego gue tuh jadi gede banget, kepala gue jadi gede banget gitu. Nah, buat orang rumah kan lama-lama menahun dan ganggu ya gitu.
Bisa juga terjadi gini, lo di rumah, lo berperan selama ini mungkin sebagai si kakak sulung yang biasa mengatur atau mengurus adik-adiknya. Begitu lo di kantor, lo jadi masih ada tuh jiwa ngatur-ngaturnya. Padahal mungkin gak pada tempatnya lo ngatur. By the way, gue jadi ingat ada seorang temen gue, ini hati-hati banget nih. Ini makanya, ini terjadi loh. Jadi gini, waktu itu gue lagi makan siang atau apa gitu, lupa deh, udah lama banget sih kejadiannya. Terus udah gitu gue sempat apa, ya udah taruh gini-gini aja, taruh gini-gini ya tolong ya gitu. Terus udah gitu gue bilang, "Guts, gue kayaknya lagi apa gitu yang sorry tolong pegangin bentar dong, gue lagi mau ngiket tali sepatu apa-apa, tolong pegangin sebentar dong." Waktu itu gue lagi minta tolong pegangin apa gitu karena gue mau ngiket tali sepatu. Terus teman gue emang kebetulan dia waktu itu posisinya cukup tinggi di kantornya. Wah, lu nyuruh-nyuruh gue nih, gue tuh direktur apa head of apa si apalah gitulah, gue nggak tahu apalah.
VP marketing bukan VP marketing kali.
Gue lupa deh pokoknya. Iya bu, gitu bu.
Si CEO, CCTV, CC apa?
Iya, dia mungkin CCTV kantornya.
CCTV kayak CCTV bener. CCTV.
Gue agak kaget dengan statement gini. Lu nyuruh-nyuruh gue tuh ini loh, gitu posisinya di lingkar. Sumpah.
Diomongin jabatannya.
Terus gue gini. Terus gue gitu aja. Sambil gue ikut tali sepatu, kan gue minta tolong, bukan nyuruh.
Iya. Terus kan ini kan kita dalam situasi pertemanan. Peran lo udah bukan sebagai CCTV, tapi lo sebagai teman. Iya
bener. Gue sempet yang, kasihan banget deh lo, gue dalam hati gue gitu.
Tapi ya, menurut gue itu ternyata skill ini gak mudah ya.
Gak gampang loh.
Gak gampang ternyata. Maksud gue gini ya, tadinya sebelum kita bahas topik ini, gue gak kepikiran gitu bahwa, tapi ternyata, oh iya ya. Tapi lo tau gak, yang paling susah untuk lo terima ketika switching adalah di keluarga.
Ya, betul.
Karena gini, apalagi untuk anak-anak apa namanya, kalau anak tunggal mungkin aman ya, karena kan memang selama ini selalu dia sendiri gitu. Tapi kalau lo anak bungsu,
ya tadi gue bilang,
wah itu gila sih, itu rasanya kayak gini.
Atau si sulung gitu ya?
Oh kalau si sulung kan emang, kalau si sulung kan emang perintah, bo dari kecil, karena dia emang paling tua gitu.
Kalau si bungsu mah diperintah.
Wah kalau si bungsu.
Iya sih.
Beh,
ya benar-benar sih. Atau mungkin
di kepala lo, di kepalanya orang rumah lo akan selalu jadi si anak
bungsu.
Yes.
Yang selalu dibantuin.
Yes.
Selalu diperintah.
Yes.
Selalu jadi bulan-bulanan dan selalu yang kamu tuh kecil lucu banget, jangan gede nanti di bonsai aja ya. Bentar lo udah tua.
Halo. Makanya kan tadi gue bilang
Adrian habis curhat sama lo ya, Wet.
Adrian balik lagi.
Kayaknya itu kayak curhatan adik gue ya.
Nah ya itu, lo bayangin tuh kehidupan Adrian si bungsu. Iu pipihip. Makanya kan gue bilang, Wet,
buat adik gue banget tuh. Ya.
Makanya kan gue bilang, Wet,
bener Denji.
Iya sih, bener sih, iya sih.
Makanya kan gue bilang sebetulnya ini mungkin dilema kehidupan para sandwich generation tuh yang udah di umur kita nih 30-40 kan pasti karirnya udah mulai settle ya. Di dunia pekerjaan, di kehidupan lo di luar rumah, lo itu sudah menjadi pribadi yang cukup berkembang lah gitu. Lo sudah diakui lah oleh lingkungan tempat lo berada. Tapi ketika lo nyampe rumah, lo masih ketemu orang tua lo, buat orang tua lo masih anak mereka yang itik piik gitu.
Yes. Dan you will always be their baby.
Iya. Gak bisa diubah, Bo. Yes, sampai pernah ya, satu kali gitu ya, gue udah, tapi maksud gue gini, sekarang tuh gue udah lebih pelan ngingetinnya gitu. Nyokap sih terutama, karena nyokap kan ya, dia akan selalu menganggap gue sebagai anaknya dia yang paling kecil gitu. Terus, malah di Instagram suka ngomong, ragilku, kayak bah.
Oh.
Di komen Instagram gue kayak bah.
Oh, sementara udah 40 umurnya si ragil.
Gue akhirnya suka ngomong gini sama dia. Misalnya di WhatsApp gitu ya, kamu tuh gini, kamu kerjain ini. Jangan lupa ininya ini, oh ya ibu lah ya. Terus gue bilang gini, mah, Iwat udah 40 loh. Bahkan Iwat udah punya inisiatif untuk ngelakuin itu sebelum mama ingetin gitu. Terus dia bilang gini, hehehe, iya mama lupa. Tapi habis itu abis gue ngomong itu gue juga sadar, ya susah sih untuk kemudian membuat dia ingat gitu ya bahwa ya anak gue udah tua ya.
Iya.
Iya iya. Ya.
Kayak udah deh dimaklumin aja nggak usah ditantemin.
Itu terjadi sih Bo pada gue ya, adik gue kan kemarin kan pergi work from Bali ya, si Adrian ini kan ya, dia lalu lagi
memutuskan setiap menit ya.
Enggak sih, enggak gue cek itu udah enggak gue lakukan, tapi sebelum pergi tuh gini, hati-hati jangan ada di kerumunan, gak usah kumpul-kumpul, pakai masker terus ya, semprot-semprot disinfektan.
Bo, malu kali dia, Nek, lu gituin, lu perlakukan dia kayak anak 10 tahun, lu gila.
Gimana?
Ya.
Gak sadar, gak sadar.
Iya, nah
gue tuh inget dia ya.
Harus bisa terima, berarti kan ini berlaku dua arah tuh. Lu juga sebagai kakak harus bisa menerima peran dia sebagai manusia dewasa di luar sana. Kalau dia tuh bukan adik lu.
Yang lu inget, Ji, pas momen dia lagi main game sama Daniel, terus badannya anget, gara-gara terlalu seru ya.
Adik gue Adrian itu, Dave, dari dulu tuh bapak gue tuh makanya sebel banget. Dia tuh gak boleh main game. Karena kalau dia main game, kalau dia over excited, besoknya demam. Terus ya udah, akhirnya dia bisalah menerima itu, dia nggak boleh over excited. Nemenin kakaknya, adik gue yang satu lagi Daniel main game, over excited ngeliat kakaknya main game, besoknya demam juga.
Bo. Jadi tetap baik main maupun tidak bermain dia tetap demam.
Makanya gue juga bilang gini, kalau di kantor lagi tegang ini gini, hati-hati besok lo demam loh.
Ini kan sebetulnya sama ya, ketika sama kayak gini deh, Ji, lu orang sebagai orang tua. Lu terbiasa waktu anak-anak lu kecil misalnya ya, lu nganter ke sekolah, lu biasa sebelum let them go, lu kecup keningnya. Begitu udah SMP, mereka udah enggak mau pasti dikecup keningnya di depan teman-temannya.
Enggak usah SMP. Masih. Kelas 5 SD aja udah mulai kayak apa sih?
Iya, nah itu kan berarti sebetulnya kita harus menghargai, oh perannya dia sekarang udah bukan itu lagi tuh. Iya kan, Nek?
And for bringing this, gue jadi sadar, Dave, bahwa ternyata karena berubah peran si anak, makanya kemudian dia mulai, mama, papa, jangan terlalu deket-deket aku kalau di sekolah deh.
Iya, ya udah ditahan ya. Ragilku, alfaku, kita lanjutkan di sini ya.
Ini gak gampang untuk kita switching peran. Apalagi mungkin kayak gini deh, Cosmo, Cosmoners, Sobat Yolo tuh pasti
most bahkan of switching time. Penyebutan aja lo
Iya. Most of your time you spend it at the office, bekerja gitu, sebagai pekerja, ya kan. And then mungkin most of your time lo tuh sebagai teman. Itu suka susah tuh switching begitu kembali lagi ke rumah. Lo mungkin kembali dengan peran lo sebagai anak, atau peran lo sebagai istri, peran sebagai suami gitu kan ya. Suaminya bos di kantor, sampai rumah bininya diperintah-perintah, gak dapet jatah loh.
Iya, nih eventnya gue jadi ingat ya, tanpa menyebutkan nama, di pekerjaan kita nih sebagai MC ya, ada satu MC yang gue pernah dengar diomongin EO gitu. Kita kan sebagai MC, walaupun kita udah senior, walaupun kita di kantor kita adalah CEO ke CCTV ke, ketika kita berperan sebagai MC kan kita terima perintah dari orang ya, Nek. Adalah satu orang yang gak bisa switching perannya dia gitu. Jadi ketika dia udah keluar kantornya nge-MC, tapi dia merasa bahwa dia tuh masih sebagai leader, jadi gak mau diatur gitu. Terus kan IO-IO ini jengkel ya, males ah gue pakai dia, Nek. Abis laga-laganya kayak dia masih direktur aja. Kan ini udah bukan di kantornya ya, Nek. Ini di kawinan ya. Kan siapa harusnya lu terima orang.
Siapa tuh menarik nih?
Jadi orangnya. Lu harusnya kan terima.
Gue udah gak MC lagi sekarang jadinya.
Iya, tapi tadi tapi tadi kata kuncinya di MC kawinan.
Iya, makanya. Sampai MC kawinan yang masih ngantor juga ya.
Coba kita cari tahu ya. Sama seperti hal ini, ada satu artis senior, udah senior banget lah ya, dalam kehidupan di lakonnya dia sebagai artis pemain film, dia tuh selalu mendapatkan peran yang sedih-sedih, dan dia kalau ngomong yang, Dave kenapa?
Melodramatis gitu, kan, ya.
Until one day gue pernah ketemu dia aslinya ya, terus udah gitu waktu itu lagi nonton, gue inget banget, Plaza Senayan lama pula ya, gue ketemu dia nih bersama pasangannya, terus dia juga akhirnya menyapa pasangan gini, kenalin, ini pacar gue, apakah gue lupa,
Budi.
Halo, gitu, apa kabar, baik, nadanya tuh seperti kayak kalau lo liat di TV, Bo,
perannya tuh nyerep,
iya, dan istilahnya tuh sampai dia tuh jalan pun kayak kalau dia lagi jalan kayak lagi di TV floating, Bo.
Apa sih? Kasih tahu dong.
Itu mah udah legend banget lagi, gila betul enggak tahu.
Jadi sebetulnya intinya adalah dibutuhkan kesadaran aja gitu saat kita tuh pindah lokasi, pindah tempat gitu, bahwa kita melepaskan topeng kita dan mengganti topeng kita dengan peran yang berbeda gitu. Iya kan? Kalau kita pengen bisa hidup apa ya, sejahtera buat orang-orang gitu ya, yang jadi banyak problem di teman-teman gue itu adalah itu, Ji, gitu, bahwa kita ada satu sahabat gitu yang lagi digandrungi orang lah, lagi gede banget lah di sosial media.
Tahu nih,
artisnya tuh heboh banget lah sekarang ini di tempat TV dia kerja tuh, pokoknya dia dielulukan nomor satu gitu. Nah, kepopularannya dia itu get in his head gitu, terus akhirnya kalau ketemu kita tuh dia berasa bahwa kita tuh dayang-dayang, cuman dia yang hidup di dunia ini. Kayak kita kan teman-temannya empat ya, Nek, yang kenal dia dari zaman dia susah. Woi, lu udah lagi di acara TV lo. Ini tuh peran lu sebagai sahabat di rumah ini. Udah kali gitu.
Iya juga sih. Itu susah tuh. Apalagi mungkin kan pada dasarnya dari sekian peran yang kita jalani, pasti ada satu peran yang menjadi peran favorit kita. Ya kan? Itu dia tuh. Enak nih gue lagi di saat gue berperan sebagai mungkin teman lo tadi, sebagai seseorang quote unquote gitu kan ya. Nah, di saat dia udah ke tempat lain yang dimana harusnya perannya dia udah switching jadi teman, karena dia begitu menyukai perannya dia yang tadi gitu kan, yang sebelumnya. Jadi kebawa aja terus gitu kan.
Yes. Gue pernah, satu lagi nih ngomongin mengenai orang terkenal ya. Gue pernah sempat ada dua kali dating lah sama, ini disclaimer, gak semua influencer atau blogger itu seperti itu. Cuman kebetulan ya, aja
influencer, Bo,
yang ketemu gue, kebetulan aja tuh yang dating sama gue kayak begitu ya. Ini gak generalisasi. Gede banget lah sebagai influencer di Instagram orang ini. Tapi kan ketika lo dating sama gue, I date you as a person kan. Sejam dua jam lo masih dikit-dikit, ya gak bisa lah kita makan di tempat itu. Gue kan orang yang cukup dikenal orang sebagai influencer gitu. Ya sejam dua jam gue masih bisa, Oke, lucu. Gitu. Tapi kalau udah 2 kali 24 jam kalimat itu berulang terus, dalam hati gue, lu tuh ketika lu sama gue, ya peran lu sebagai seorang teman gitu, sebagai seorang somebody I date, udah bukan, I'm not dating you as an influencer. Udah kali, ganti kali peran lu. Akhirnya walaupun gue cocok secara fisik, obrolan cocok, bagian itunya gak cocok, gue sudahin nih, gak kuat gue. Gue pacaran sama orang yang perannya influencer mulu dikit-dikit, ya gue kan influencer, malu kali. Ya mana mungkin, gue kan influencer, nanti kalau dilihat orang, aduh.
Siapa, Bo? Tetap gue tertariknya di situ.
Lebih ke situ gue juga. Siapa ya?
Cuma ya, gue kalau boleh nambahin juga bahwa gini, ini kan adalah satu pandangan yang dari tadi tuh kita selalu berikan adalah dari sisi kita gitu ya, melihatnya. Ketika orang lain yang melakukan itu. Tapi juga mungkin ada baiknya kan gini ya, pernah dibilang bahwa jangan berusaha mengontrol faktor-faktor yang ada di eksternal, karena
itu
yang dikontrol. Jadi ketika itu terjadi, seperti yang gue bilang, misalnya contohnya kayak ibu gue gitu tadi ya, mau sampai kapanpun gue berusaha mengubah dia, bahwa anak lo yang paling kecil ini, yang lo bilang si ragil di Instagram gue itu,
reti ragil kali ya,
asli itu udah tua gitu ya, dan dia dia akan tetap tidak ngeh dengan itu. Mungkin juga ada baiknya dari sisi kita ketika melihat itu kayak jadi akhirnya ya udah berdamai aja dengan itu. Kalau misalnya memang lo nggak suka sama dia, ya udah ya kita tolerir aja gitu. Walaupun karena gini, kalau lo mengharapkan dia untuk berubah, rasanya kan kayak tahun jebot ya, Bo ya, nunggunya gitu.
Sama menurut gue tuh gini loh, betul kata Iwet, kalau ini tuh dari kacamata kita sebagai orang luar. Tapi kan tadi ada beberapa dari kita melihat diri kita yang gagal untuk switching peran. Cuman pengen, biarlah ini menjadi kesadaran bersama aja gitu. Kalau kita tuh punya peran yang berbeda-beda di dalam hidup, dan ganti lingkungan kehidupan, lingkaran kehidupan, kita harus siap untuk mengganti peran. Dan kalau gue ya, Wet ya, kalau temen atau saudara atau keluarga, gue akan gak akan sungkan gitu untuk ngomong, ngingetin, Bo, gak usah bawa sih kali, kita kan teman-teman lo, lo kan udah gak di kantor, gitu. Nek, lo kan gak lagi di tempat syuting lo, di sini lo bukan artis, di sini kan lo teman kita, Nek, gitu.
Mungkin kayak tadi Iwet bilang juga ya, kayak misalnya di saat dia ketemu nyokap, ya gue face it, gue terima aja deh, gue akan selalu jadi ragilnya nyokap. Mungkin ibarat kata nih, balik lagi kan kita lagi ngomongin tentang peran, ya kan, multi peran. Ya balik lagi, kalau kita ngomongin soal panggung, ngomongin soal film gitu ya, itu kan ada yang jadi peran utama, ada yang jadi peran pembantu. Nah mungkin di saat tadi Iwet bilang, ya udahlah ya, gue terima aja deh, gue akan sampai kapan akan selalu di unyu-unyuin sama nyokap gue akan selalu jadi ragilnya nyokap gue. Ya sekarang mungkin emang nyokap lo di rumah jadi pemeran utamanya, lo sebagai pemeran pembantu ikut aja dulu. Itu berbicara soal peran juga. Jadi kapan kita memang menempatkan diri, peran kita jadi peran utama, kapan kita menjadi peran pembantu, kapan kita juga cuma jadi figuran. Ya ada masanya juga. Jadi kita membiarkan aja dulu, udah deh peran utamanya aja dulu yang tampil dulu, kita gue ngalah deh gitu kan.
Jadi Wet, walaupun judul filmnya My Pretty Ragil, dalam drama lakon kehidupan itu lu tuh peran pembantu, nyokap lu pemeran utamanya.
Ingat ya Wet ya, terima aja.